Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mulai pembahasan kita mengenai tentang silsilah Al-Firaq Al-Islamiyah, tentang silsilah firqah-firqah Islam atau aliran-aliran pemikiran yang berkembang di dunia Islam. Pembahasan ini penting ya sebagai pelengkap dari pembahasan kita tentang akidah, karena secara akidah Islam sudah kita bahas secara global dan juga sedikit detail dalam beberapa pembahasan. Di antaranya, alhamdulillah kita sudah pernah membahas al-usul salasah, kemudian kita sudah pernah membahas al-qaidul arba, dan alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab tauhid ya, tentang tauhid al-uluhiyah, dan alhamdulillah kita juga sudah pernah membahas tauhid ar-rububiyah, kemudian sudah membahas rukun iman, dan kita juga sudah membahas al-aqidah al-wasithiyah yang secara umum adalah tentang akidah Islam secara global bahkan detail. Maka untuk melengkapi pembahasan kita tentang akidah Islam, maka perlu kita membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau aliran-aliran yang menyimpang dari pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lain agar kita waspada dan semakin bisa kokoh di atas akidah yang benar, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang diperjuangkan oleh para salafus saleh. Ya, dan kita menghindarkan diri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang aliran secara umum bisa terbagi menjadi tiga ya. Tentang aliran-aliran pemikiran. Ya. Secara bisa terbagi menjadi tiga, dibahas oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama tentang pemikiran-pemikiran di luar Islam. Di luar Islam. Yang ini dikenal dengan Maqalat Ghairul Islamiyin. Abu Hasan Al-Asy'ari punya buku judulnya Maqalat Ghairul Islamiyin. Hanya saja buku ini mafqud, yaitu belum ditemukan. Dia punya buku tentang pemikiran Islam dan punya pemikiran di luar Islam. Maqalat artinya pemikiran-pemikiran atau akidah orang-orang yang di luar Islam. Sekarang dikenal dengan ilmu adyan ya. Kalau dibahas di universitas tentang ilmu adyan, tentang apa namanya perbandingan agama lah. Ini memiliki disiplin ilmu tersendiri. Kemudian pemikiran-pemikiran dalam Islam. Ini bisa dibagi menjadi dua. Ini disebut dengan Maqalatul Islamiyin. Dan ini bukunya dicetak Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Maqalat ya. Maqalat Al-Islamiyin ya. Bukunya yang pernah ini bukunya ya. Ini bukunya. Tebal ya. Maqalat Al-Islamiyin ya. Dan ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua ya. Tentang Al-Firaq Al-Islamiyah ini, firqah-firqah Islamiyah ya, firqah-firqah Islamiyah. Kemudian yang kedua tentang al-madzhab al-fikriyah. Madzhab itu apa namanya? Aliran kontemporer ya.
pemikiran-pemikiran kontemporer. Atau pemikiran. Biasanya contoh-contoh seperti bahasan misalnya tentang apa namanya ilmaniyah ya, sekularisme misalnya, misalnya komunisme ya, misalnya apa namanya sosialisme ya, kapitalisme misalnya dan seterusnya ya. Ini dibahas dalam pembahasan namanya al-madzhab al-fikriyah al-mu'asirah ya. Al-madzhab al-fikriyah al-mu'asirah. Tentunya kalau kita bicara ilmu adian, pembahasan tentang misalnya Yahudi terus Nasara kemudian Hindu ya. Hindu, Buddha ya. Buddha dan lain-lainnya. Yang kita ingin fokus pembahasan bukan ini dan bukan ini. Ya. Ini ada tiga disiplin ilmu ya. Satu, dua, tiga. Yang mau kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah tentang al-firaq al-islamiyah. Ya. Tentang al-firaq al-islamiyah ini yang mau kita kita bahas insyaallah pada silsilah pembahasan kita. Ya. Ini yang al-firaq islami itu firqah-firqah Islami. Taib, ikhwan dan akhwat dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaroh yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas tentang urgensinya kita mempelajari ilmu ini, disiplin ilmu tentang firaq ya. Di Universitas Islam Madinah pun dibuat jurusan baru tentang jurusan al-firaq ya. Saya setelah lulus baru saya mendengar ada jurusan baru dibuka ya tentang al-firaq, mungkin firaq dan adian ya, tapi waktu di zaman saya kuliah jurusan itu sepertinya belum dibuka untuk S2 dan S3 ya. Baru jurusan akidah, dan akidah masih sangat global ya. Sekarang saya dengar dibuka lebih spesifik, yaitu tentang jurusan tentang al-firaq untuk spesialis S2 maupun S3 membahas tentang khusus spesialis tentang masalah firqah-firqah Islamiyah. Kita ingin tahu apa urgensinya kita belajar tentang firqah ya. Para ulama menyebutkan urgensi tentang belajar firqah ya banyak. Di antaranya ikhwanul hakim rahmatillah subhanahu wa taala bahwasanya termasuk firqah tentang adian, tentang madzhab fikri ya. Ya. Bahwasanya Nabi sudah memperingatkan tentang munculnya firaq. Nabi SAW telah memperingatkan ya, bahaya perpecahan dan akan munculnya firaq dan akan munculnya firaq. Munculnya firqah-firqah. Nabi sudah ingatkan dalam banyak hadis ya, tentang bahayanya perpecahan ya. Rasulullah SAW misalnya dalam hadis innakum may ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira, sungguhnya siapa yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan ya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Dan Rasulullah memperingatkan secara global dan sebagian firqah secara detail. Adapun secara global, contoh misalnya hadis tentang tadi saya sebutkan contoh Rasulullah SAW bersabda innahu may ya'ish minkum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa
Fa'alaikum bisunnati. Musunnatil khulafa'ir rasidin. Kata Nabi SAW, siapa yang hidup setelahku? Akan melihat banyak perselisihan. Akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat. Ya, abdu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi raham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Wa innakulla bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah adalah sesat. Yang kedua, hadis yang masyhur, hadis iftiraqul ummah. Ya, hadis iftiraqul ummah sudah pernah kita bahas tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu. Jelas Rasulullah ingatkan bahkan akan ada firqah-firqah. Ya, ya. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang kita Nabi SAW, ta'tazil al-firqah kullaha. Ya, tilkal firqah kullaha. Dalam hadis yang lain, Rasul ingatkan juga suatu kondisi akan banyak firqah-firqah. Kata Nabi SAW, ta'tazil tilkal firqah kullaha. Ya, tinggalkan seluruh firqah-firqah tersebut. Ini hadis-hadis yang sahih disahkan oleh ulama, sampai sebagian ulama memasukkan tentang hadis iftiraqul ummah, terpecahnya umat menjadi 73 golongan, termasuk dari dalailun nubuwah, termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika mengatakan demikian, benar terjadi perpecahan-perpecahan-perpecahan dengan jumlah yang banyak. Ini sudah pernah kita bahas di awal masalah pembahasan al-aqidah al-wasithiyah tentang menunjukkan dalalat faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang iftiraqul ummah, ya. Tapi intinya Rasulullah menjelaskan akan muncul perpecahan-perpecahan dan itu sudah terjadi, ya. Kemudian dalam sebagian konteks Rasulullah SAW menjelaskan secara detail firqah tertentu seperti Khawarij, ya. Ya, Rasulullah SAW contohnya menyebutkan secara spesifik Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus tentang Khawarij dalam hadis yang banyak, ya. Dalam hadis yang banyak, ya. Ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan tamruku al-mariqah, ya, hina furqatil minal muslimin, ya. Akan muncul mariqah, muncul kelompok yang keluar dari Islam tatkala terjadi perpecahan di antara ta'ifataini minal muslimin, yaitu tatkala terjadi perpecahan antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, muncullah Khawarij, ya. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan saya khruju fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman tentang orang-orang yang kata Nabi SAW hudatsaul asnan, mereka muda, sufahaul ahlam, mereka bodoh-bodoh, ya. Yaqra'unul Qur'an la yujawizu tarakhiyahum, mereka baca Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka Arab, mengerti bahasa Arab, mereka baca Qur'an tapi tidak masuk ke hati, ya. Yakhrujuna minad yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan, ya. Jadi Nabi sebutkan secara khusus tentang ahaditsul khawarij, tentang hadis-hadis tentang khawarij. Maka Rasulullah kabarkan khawarij akan muncul sampai di akhir zaman, sampai menjelang hari kiamat, tetap akan ada firqah khawarij, ya. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat akan bersama dajjal khawarij tersebut. Tapi intinya Rasulullah menyebutkan tentang spesifik secara khawarij, seperti Rasulullah juga mengatakan akan keluar dari orang ini, ya, sekelompok orang yang tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, ya.
kalian akan merasa minder kalau bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka, sholat kalian tidak ada dibandingkan dengan sholat mereka. Jadi mereka rajin ibadah, tapi kata Nabi, hum kilabu ahlinar, mereka anjing-anjing penghuni neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW sebutkan secara khusus tentang Qadariyah. Kata Nabi SAW, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Nabi SAW, Qadariyah majusinya umat ini. Kata Nabi SAW, in maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan jenguk. Kalau mereka mati jangan ikut jenazahnya. Kata Nabi SAW. Ini khusus Rasulullah SAW sebutkan secara spesifik tentang munculnya firqah-firqah ya. Dan ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini, berarti Rasulullah beri peringatan mengharuskan kita untuk mengenal firqah-firqah tersebut. Ya, tentunya yang paling penting kita mengenal firqah najiyah, firqah yang selamat, apa ciri-cirinya. Tetapi untuk waspada, maka kita mengenali juga firqah-firqah tersebut, apa pemikirannya untuk kita jauhi. Kemudian di antara yang kedua ya, di antara metode Al-Qur'an adalah menyebutkan akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Contoh Al-Qur'an menyebut tentang Yahudi. Misalnya Al-Qur'an menyebutkan tentang pemikiran Yahudi. Tentang akidahnya Yahudi. Apa saja? Di antaranya mereka merasa kalau mati pasti masuk surga. Di antaranya mereka mengatakan lanta masanan naru ila ayyamin ma'dudah. Kami kalau masuk neraka cuma beberapa hari saja ya. Di antaranya mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Ini pemikiran. Di antaranya Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu ya. Contoh, innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah fakir dan kami kaya. Ini contoh bahwasanya Allah menyebutkan pemikiran bagaimana akidahnya orang Yahudi. Tidak lain untuk apa? Untuk kita hindari. Allah kenalkan kepada kita pemikiran Yahudi, bagaimana akidah mereka. Allah sebutkan kepada kita untuk kita ketahui. Allah sebutkan Al-Quran. Contohnya juga Al-Quran menyebutkan tentang ya, akidah Nasara ya, dengan tiga alirannya. Di antaranya Allah qad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini aliran Nasara, salah satu aliran. Laqad kafara alladziina qalu inna allaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa, aliran berikutnya ya. Yang tadi satu trinitas, yang satu Allah ya Isa, Isa ya Allah. Yang ketiga Allah sebutkan wa qalu takhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi Isa adalah anak Allah. Ini semua Allah sedang menyebut aliran-aliran pemikiran Nasara, akidah Nasara untuk apa? Untuk kita jauhi. Contoh juga Al-Qur'an menyebutkan tentang akidah Dahriyah ya. Dahriyin. Yaitu yang menolak adanya Tuhan. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kita ini ya, cuma waktu yang berjalan, kita hidup kita mati, kita meninggal akan muncul anak cucu kita. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara metode Al-Qur'an adalah menyebutkan akidah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Untuk apa? Untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Al-Qur'an tidak hanya menyebutkan pemikiran yang benar, tetapi Al-Qur'an juga menyebutkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya. Wa kadzalika nufassilul ayat
walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami perinci ayat-ayat, perhatikan, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang pendosa. Orang pendosa. Jadi ini metode Al-Qur'an, sebagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebenaran dan juga disempatkan untuk menjelaskan tentang kesesatan. Untuk apa? Untuk dijauhi. Dan ini sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqaf fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka kita perlu mengenal kebenaran dan kita juga perlu mengenal keburukan. Ketika seorang ini faedah ya, maksudnya faedah penting belajar firaq ya. Jika seorang mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, jalan-jalan kebaikan dengan terperinci, dan juga jalan keburukan dengan terperinci, kesesatan maka semakin kokoh imannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara kenapa para sahabat imannya sangat kokoh, ya, kenapa para sahabat imannya sangat kokoh, karena para sahabat mengumpulkan dua hal. Mereka mengenal kesesatan dengan terperinci dan mereka mengenal kebenaran dengan terperinci. Mereka, para sahabat, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka dalam kesyirikan dengan berbagai macam model. Mereka kenal betul namanya jimat, mereka kenal betul namanya sihir, ya, tentang pamali-pamali, tatoyur-tatoyur, itu tersebar tentang penyembahan terhadap jin, penyembahan terhadap malaikat. Mereka hidup di suasana yang di situ berbagai macam pemikiran, kesesatan, kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Mereka tahu itu semua. Dan mereka bertahun-tahun mengetahui hal tersebut, bahkan mereka mungkin melakukan, sebagian mereka melakukan hal-hal kesyirikan tersebut. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ya, menjelaskan tentang kebenaran, dan mereka tahu kebenaran dari Nabi secara terperinci. Oleh karenanya para sahabat ketika mereka mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu kebenaran secara terperinci, ilmu kesesatan secara terperinci, maka tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Mereka paling kokoh iman mereka. Maka pembahasan tentang firqah adalah termasuk pembahasan ini. Artinya kita ingin bukan hanya mengetahui jalan kebenaran, tapi kita ingin tahu juga jalan kesesatan agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Karena kalau sebagian orang hanya mengenal kebaikan, terkadang datang kesesatan, dia tidak ngerti, maka dia terjerumus dalam kesesatan tersebut. Ini diantara faedah kenapa kita harus belajar tentang firqah-firqah. Ya, semakin kita kenal firqah-firqah yang menyimpang tersebut, pemikiran-pemikirannya, agar kita hindari. Bukan untuk kita lakukan, ya, atau untuk kita yakini. Taib, diantara urgensinya kita belajar firqah-firqah, pemikiran firqah-firqah tersebut masih ada hingga zaman sekarang. Ya. Masih ada firqah-firqah tersebut. Kita bicara Rafidah masih ada. Syiah, kita akan bahas masalah firqah, akan bahas Khawarij, masalah Rafidah, masalah Mu'tazilah, masalah Murji'ah. Mungkin secara kelompok Mu'tazilah sudah tidak ada. Kelompok Murji'ah sudah secara organisasi, secara yayasan sudah enggak ada. Tetapi pemikiran masih ada. Pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Murji'ah ada. Enggak ada juga orang ngaku sebagai Khawarij, enggak ada. Zaman sekarang enggak ada ngaku sebagai Khawarij. Pemikiran Khawarij ada. Contoh yang diterapkan oleh ISIS. Kalau orang enggak ngerti, lihat pertama kali ISIS muncul, saya jelaskan saja. Pertama kali ISIS muncul, banyak yang dukung. Kalau saya mau sebutkan nama-nama dai-nya di Indonesia, banyak. Banyak dukung gairah Indonesia. Jadi jangan Indonesia, luar negeri juga banyak. Nanti setelah belakangan, ketika pertama kali muncul, para ulama ahlu sunnah, para ulama bermanhaj salaf, mereka langsung peringatkan, ini pemikiran Khawarij. Meskipun mereka dikata-katain, dan sebagian da'i terpesona dengan bagaimana ISIS ya. Namun ketahuan ternyata belakangan seperti itu. Artinya pemikiran itu masih ada. Pemikiran tersebut masih ada. Mu'tazilah secara kelompok sudah enggak ada, tapi buku-bukunya masih ada. Dan saya sering download buku-buku mereka dan masih ada sebagian orang yang bangga, saya Al-Mu'tazil. Dia masih bangga. Dia menisbahkan dirinya kepada Mu'tazilah. Pemikiran masih ada. Syiah ya banyak yang ganggu Syiah banyak ya. Kami Syiah bangga mengatakan kami apa? Syiah. Jadi kita harus kenal Syiah itu seperti apa. Karena ini kita bukan bicara tentang masa lalu yang sudah hilang, yang sudah apa namanya? Inqarad atau sudah punah. Enggak, masih ada. Pemikiran tersebut masih ada. Yang menyerukan masih ada dan yang lainnya. Belum kalau kita bicara pemikiran-pemikiran sufiah yang ada zaman sekarang masih ada, zaman dulu sampai sekarang masih ada pemikiran sufiah dan masih pemikirannya masih diperjuangkan oleh orang zaman sekarang ya. Ya. Kita tidak bicara omong kosong, kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya masih ada pemikiran-pemikiran tersebut ya. Jadi dengan demikian perlu waspada kita mempelajari firqah-firqah agar kita bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian di antara pentingnya mempelajari firqah-firqah urgensinya yaitu firqah-firqah tersebut melariskan pemikiran mereka dengan apa? Casing yang bingkai yang indah. Sehingga masyarakat terpedaya. Mereka ketika melariskan pemikiran mereka, mereka tidak mengatakan ini kesesatan, tidak. Tapi mereka lariskan dengan casing, dengan bingkai yang indah. Contoh, ya. Rafidah, contoh ya. Syiah, Rafidah, mengkafirkan sahabat, para sahabat, Ali bin Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan bingkai apa? Membela Ahlul Bait. Membela Ahlul Bait. Ya. Orang terpesona. Oh iya. Mereka membela Hussein. Membela Ali bin Abi Thalib. Konsekuensinya harus mengkafirkan para sahabat. Banyak yang terpedaya. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait? Nanti cinta Ahlul Bait harus benci kepada Muawiyah. Harus mengkafirkan Muawiyah. Harus mengkafirkan Aisyah. Paling tidak jengkel sama Muawiyah. Paling tidak jengkel sama Aisyah. Paling tidak kurang hormat sama Aisyah. Ini terjadi. Sebagian Ahlus Sunnah yang baca pemikiran-pemikiran Rafidah, Syiah terbawa. Terbawa dan akhirnya mulai ada sesuatu hati dalam hati mereka terhadap sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa Aisyah ingin kenapa? Muncul ada pemikiran tidak suka sama Utsman bin Affan. Kenapa? Terpengaruh dengan Syiah. Karena dia bawa pemikirannya dengan bingkai mencintai Ahlul Bait. Contoh lagi. Misalnya Mu'tazilah menolak takdir dengan bingkai keadilan Allah. Makanya di antara usul mereka punya usul khomsah. Punya lima dasar mereka, diantaranya al-adil. Apa itu al-adil? Mereka nolak takdir, nggak ada takdir. Kalau Allah sudah mentakdirkan, Allah nggak adil. Gimana Allah mentakdirkan si fulan masuk neraka, azab neraka, nggak adil. Kalau gitu, nggak ada takdir-takdiran begitu. Mereka menolak takdir supaya bisa menjelaskan keadilan Allah. Dan banyak orang terperangkap. Oh iya, benar juga, terkena penyakit syubhatnya mu'tazilah. Ya. Contoh khawarij dan mu'tazilah. Dan Mu'tazilah mengharuskan memberontak kepada pemerintah yang sah. Memberontak harus kepada penguasa yang sah, penguasa zalim yang sah, ya, dengan dalih apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Laris. Kita bernahi mungkar, caranya gimana? Angkat senjata. Padahal Nabi larang. Terlalu banyak hadis Nabi larang. Selama dia masih muslim, tidak boleh angkat senjata. Ya, sampai para perawi, sebagian mereka ditahdir, tidak diterima riwayat gara-gara karena ya Rasif. Dia menganggap boleh mengangkat senjata melawan pemerintah yang zalim meskipun muslim. Pemikiran Khawarij. Tapi dibingkai dengan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya orang banyak terpedaya. Nah kalau enggak ada yang jelaskan ini salah gimana? Ya orang terbawa. Harus ada yang menjelaskan ini pemikiran yang clear. Contoh lagi misalnya
Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah ya. Menolak sifat-sifat Allah. Dengan casing apa? Dengan bingkai. Mensucikan Allah.
Nah, kita tidak boleh tetapkan sifat Allah. Mu'tazilah, Allah tidak ada sifat-sifat. Kalau Allah punya sifat berarti kita syirik. Berarti Allah ada zat, ada sifat. Di Qadim dulu berarti Allah tersusun. Mereka punya pemikiran filsafat. Akhirnya Allah tidak punya sifat. Contoh. Ini contoh sederhana. Ya. Allah tidak ada sifat mencintai. Orang Asy'ari mengatakan tidak ada Allah mencintai. Kalau mencintai berarti Allah seperti makhluk. Berarti Allah tidak mencintai. Terus apa? Mencintai maksudnya itu Allah ingin kasih pahala. Baik, kita tanya sama dia. Allah cinta sama Nabi enggak? Bingung dia. Bilang Allah tidak cinta sama Nabi repot. Tapi dia punya pemikiran enggak boleh kita bilang Allah punya sifat mencintai. Kenapa? Mirip dengan manusia katanya. Jadi mereka nolak sifat-sifat Allah dengan casing ini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya. Belum kita bicara tentang sufi ya. Sufi ya punya macam-macam ini. Belum kita bicara tentang kalau kita bicara madzhab fikriyah seperti pembahasan liberal, orang liberal wah. Ya, orang-orang munafik dulu Allah mengatakan in arona illa ihsana wa taufiqa. Orang munafik di zaman Nabi Allah sebutkan pemikiran-pemikiran dalam Al-Qur'an. Ketika mereka melakukan kemunafikan kata mereka, kami hanya ingin berbuat kebaikan dan ingin mengkompromikan syariat dengan selain syariat. Dan itulah perkataan orang liberal zaman sekarang. Kalau syariat enggak cocok, ini kita kompromikan. Modifikasi baru, intinya syariat dibuang. Syariat sudah expire, ini hanya cocok untuk orang Arab 14 tahun yang lalu, jangan dibawa di zaman sekarang. Kita punya modifikasi baru, kita berijtihad. Bahasa-bahasanya indah semua. Ijtihad, kita memperjuangkan keadilan, kita memperjuangkan kesamaan. Ya, tapi intinya syariat Allah dibuang. Intinya demikian. Jadi, hampir-hampir tidak ada kelompok yang menyimpang, kemudian membawakan dagangan mereka dengan mengatakan ini kesesatan. Enggak ada. Semua membawa dagangan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah. Perkataan yang indah. Ini diantara urgensinya kita belajar tentang firqah. Baik, diantara urgensi yang lain, ini 4 tadi. Nomor 5 ya. Jika tidak dibahas penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak diperingatkan maka firqah-firqah tersebut semakin bebas, ya, semakin bebas, ya, menyebarkan pemikiran mereka. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, Imam Ahmad ketika ditanya mana yang lebih afdal, seorang sholat, ibadah, zikir, atau membantah ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad lebih afdal membantah ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau dia zikir, dia sholat untuk dirinya, tapi kalau dia bantah ahlul bid'ah pemikirannya, maka ini kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Memang konsekuensinya dibenci, dikata-kata orang, biarin aja ya. Ya. Tapi kita punya tugas bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memperingatkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya dengan arif, dengan baik. Tapi intinya, pemikiran harus dibahas. Kalau enggak dibahas, orang akan samar dan banyak yang terjebak, menyangka itu suatu kebenaran padahal kebatilan. Ya. Oleh karenanya, membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang, salah satu bentuk dari nahyu anil mungkar, dan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin kira-kira urgensinya tentang belajar firqah. Baik, ikhwan dan akhwat yang hormati subhanahu wa ta'ala, sekarang kita bahas tentang buku-buku yang bahas tentang firqah, ya. Jadi para ulama dari dahulu sudah membahas tentang buku-buku firqah, ya. Bahkan orang Syiah juga punya buku tentang masalah firqah, ya. Ya, tentang firqah-firqah mereka juga menulis, ya. Jadi bukan cuma Ahlus Sunnah, ya.
dan banyak buku tentang, biasanya disebut dengan kutubul maqalat ya. Al-maqalat diambil dari maqal atau maqalah, yaitu pemikiran. Ya, pemikiran. Di antara buku-buku yang saya miliki, kalau di PDF banyak, tapi di antara yang saya miliki misalnya ini. Ini namanya kitab Maqalatul Islamiyin, ini sudah pernah saya sebutkan. Ini karya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, rahimahullahu taala, ya. Yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ya, abad ke-4. Dia punya dua buku, satunya Maqalatul Islamiyin tentang aliran-aliran dalam Islam, satunya Maqalat Ghairul Islamiyin, aliran-aliran di luar Islam. Tetapi buku tentang aliran-aliran di luar Islam tidak ditemukan, nanti hilang ya. Tidak ditemukan manuskripnya, tapi yang ada Maqalatul Islamiyin ya. Metodenya dia kumpulkan dua metode dalam buku ini. Metode pertama dengan menyebutkan firqahnya, misalnya disebutkan tentang Khawarij. Kemudian dia sebutkan pemikirannya, ya. Kemudian dia sebut tentang Syiah, kemudian dia sebutkan apa? Pemikirannya. Dia sebut tentang Mu'tazilah, kemudian dia sebutkan pemikirannya. Ini metode pertama. Jadi firqah, kemudian pemikirannya. Metode kedua di bagian belakang kitab ini, sebaliknya dia sebutkan pemikiran lalu firqah-firqah yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi mungkin saya sebutkan metode
buku-buku literatur ya. Tentang firqah-firqahnya. Buku-buku tentang firqah ya. Ditulis dengan dua metode ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal ya. Yang pertama, metode pertama menyebutkan firqahnya lalu menyebutkan pemikiran-pemikirannya. Yang kedua sebaliknya, menyebutkan pemikiran lalu menyebutkan firqah mana saja yang memiliki pemikiran tersebut. Pemikiran tersebut ya. Kebanyakan buku-buku berjalan dengan metode ini. Ya, mayoritas buku-buku dengan metode ini. Ini yang paling mayoritas kitab-kitab maqalat ya, kitab-kitab maqalat. Contohnya seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq ya. Contoh kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Abdul Qadir Al-Baghdadi menyebutkan firqah, kemudian baru menyebutkan pemikirannya. Contoh firqah, kemudian menyebutkan pemikirannya ya. Dan juga buku-buku yang lain. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bukunya Maqalatul Islamiyin yang tadi saya sebutkan ya, dia menggabungkan dua metode. Di awal dia menggunakan metode firqah, menyebut pemikiran, kemudian di bagian akhir dia menyebutkan pemikiran, baru dia sebutkan firqah-firqah yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Tapi mayoritas para ulama menulis dengan metode pertama ya. Taib, contoh kitab-kitab maqalat ya, al-maqalat ya. Seperti Maqalatul Islamiyin. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Contohnya Al-Farqu Bainal Firaq. Ini karya Abdul Qadir Al-Baghdadi. Kemudian yang ketiga misalnya Al-Fisal Fil Milal Wa Nihal Wal Ahwa. Fil Milal wal ahwa. Ini karya Ibn Hazm. Ibn Hazm Al-Andalusi, ya. Kemudian yang keempat yang contoh misalnya Al-Milal wa Nihal. Ini karya Syahristani, ya. Dan banyak Katubul Maqalat yang mafkuda, yang hilang, ya. Contoh yang Muhammad Al-Yamani Aqaid Al-Firaq Salasa Sabi'in. Muhammad Abu Muhammad Al-Yamani, ya. Kalau tidak salah judulnya Aqaid Al-Firaq As-Salasa wa Sab'in. Akidah tentang firqah 73 golongan, ya. Bahkan orang Syiah seperti Al-Qumi punya buku juga Al-Maqalat wal Firaq. Aqaid Salasa wa Sab'in Firqah. Aqaid Salasa wa Sab'in Firqah. Aqaid. Ini juga sudah dicetak. Sab'ina Firqah. Ini Abu Muhammad Al-Yamani, ya, yang wafat sekitar tahun 6 Hijriah. Ya. Wafat sekitar tahun 6 Hijriah. Kemudian yang ke-6 contohnya kitab At-Tanbih Warad Alat Ahli Wal Bidah, ya. At-Tanbih Warad Alat Ahli Al-Ahwa Wal Bidah, ya. Ini Al-Malati Asy-Syafi'i. Ada bukunya, saya punya, ya. Dia wafat 377 Hijriah. Ini menggabungkan kitab-kitab Al-Maqalat. Ada kitab-kitab secara khusus, ya. Kitab-kitab secara khusus, bantahan secara khusus. Kalau ini langsung semuanya disebutkan, Mu'tazilah dan macam-macam, ya. Khawarij, Murji'ah, semuanya. Seperti kitabnya Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Contohnya Ar-Rad 'ala Bishr Al-Mirrisi. Ad-Darimi, ya. Ini contoh, maksudnya bantahan secara spesifik, bantahan terhadap Jahmiyah, terhadap Zahandiyah. Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, misalnya. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Bantah Rafidhah, misalnya. Dan lain-lain, banyak bantahan secara spesifik. Dari buku-buku seperti ini, kita bisa mengenal pemikiran-pemikiran Firaq. Di antara kekurangan dari buku-buku terdahulu, ya, seperti buku Maqalatul Islamin, Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Fisal. Ini mereka terkadang hanya memaparkan tanpa membantah, ya. Kebanyakannya hanya memaparkan tanpa membantah. Ya, misalnya Khawarij pemikirannya ini 1, 2, 3, 4, tapi dia tidak bantah, ya. Ya, karena memang pemikiran sangat banyak. Ini bukunya tebal segini, ya. Ini isinya aliran tok ini. Aliran tok. Ya, antum enggak usah belajar lah, cukup saya aja belajar, ya. Saya cuma kasih kesimpulan aja, ya. Tapi intinya kebanyakan hanya sekedar mengaparkan tanpa membantah. Maka beda dengan buku-buku bantahan khusus, ya. Imam Ahmad bantah secara detail, Darimi bantah secara detail, ya. Dan banyak bantahan-bantahan terhadap aliran, ya. Ini di antara buku-buku literatur tentang firqah-firqah. Dan tidak semua penulisnya di atas manhaj sunnah, di atas manhaj salafi, ya, seperti Maqalatul Islamin, Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia di atas pemikiran kullabiyah, yaitu asyairah mutaqaddimin. Kemudian juga misalnya Al-Farqu Bainal Firaq, Abdul Qahir Al-Baghdadi, madhabnya Asy'ari. Al-Fisal Filmi wa Nihal Al-Ahwa, Ibn Hazm. Ibn Hazm kadang-kadang Mu'tazilah, kadang-kadang begini, kadang-kadang bantah Asy'ari, kadang-kadang bantah Mu'tazilah. Ittirab, tidak jelas, ya. Tidak jelas, ya. Ini adapun tanbih warad alal ahli awal wal bidah, ini Al-Malati Asy-Syafi'i, dia di atas manhaj salaf, ya. Ini bukunya. Ini bukunya kitab At-Tanbih Warad ala Ashabil Ahwa wal Bidah, ya, karya Al-Malati Al-Faqih Asy-Syafi'i. Tinggal di Asqalan, wafat 377 Hijriah. Ini termasuk buku yang cukup bagus ya di atas manhaj al-sunnah ketika memaparkan firqah-firqah ya. Tapi kita banyak faedah ketika kita membaca Maqtar Islamiyin, kita akan dapati pemikiran-pemikiran yang begitu banyak ya. Taib, terakhir saya akan bahas tentang sejarah singkat firqah-firqah ya. Taib, yang pertama kali muncul di antara firqah-firqah adalah Khawarij. Khawarij, kapan muncul? Ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib, ya. Tamruku mariqah, kata Nabi. Hina furqatin bainal muslimin atau hina furqatin bainat ta'ifatain minal muslimin. Muncul Khawarij ketika terjadi perpecahan antara dua kelompok. Ya. Taktuluha awla ta'ifataini bilhaq, ya. Akan diperangi oleh kelompok yang paling mendekati pada kebenaran, itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Pertama kali muncul Khawarij. Muncul benih-benih Syiah setelah itu. Muncul benih-benih Syiah. Kita tahu Syiah diantaranya dibangun oleh namanya Ibnu Saba ya, atau Abdullah bin Saba, disebutnya Ibnu Sauda, yang dia sudah ada sejak zaman Utsman bin Affan, dan dia termasuk provokator yang menjadikan orang-orang berdemo kepada Utsman, akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di rumahnya. Setelah itu muncullah, tapi Syiah dulu tidak seperti Syiah sekarang lebih tambah parah ya. Setelah itu muncullah Mu'tazilah ya. Sebelumnya Qadariyah ya. Setelah itu munculnya Qadariyah. Qadariyah muncul di zaman Ibnu Umar dengan munculnya seorang namanya Ma'bad al-Juhani yang dia mengatakan al-amru unuf, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi. Muncul baru Allah tahu. Tidak ada namanya takdir sebelumnya. Jadi setelah terjadi baru Allah tahu, namanya Qadariyah. Baru kemudian yang keempat muncullah Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul dari Wasil bin Atha yang dia meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika berbicara tentang masalah pelaku dosa besar bagaimana nasibnya, maka Hasan al-Basri menyampaikan akidah al-sunnah, dia tidak setuju, menurut akal dia tidak benar, maka dia menyempal, dia meninggalkan majelis Hasan al-Basri, maka dikenal dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menyempal. Bahasa Indonesia maknanya lah yang menyempal dari majelisnya Hasan al-Basri. Kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Setelah itu baru muncul tentang penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Muncul namanya Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad Jahmiyah ya, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini dibawa pertama oleh Ja'ad bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid Al-Qasri, kemudian diikuti oleh Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan baru kemudian muncul yang berikutnya Jahmiyah, baru kemudian muncul Mu'tazilah yang berbicara tentang yang menolak sifat-sifat Allah. Sebelumnya Mu'tazilah yang mutaqaddimin tidak menolak sifat-sifat Allah, mereka hanya berbicara tentang masalah hukum pelaku dosa besar, tapi kemudian muncullah Mu'tazilah belakangan yang menolak sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu muncullah kelompok namanya Qullabiyah. Kemudian muncullah namanya Asy'ariyah. Kemudian muncullah namanya Maturidiyah. Adapun zaman sekarang tentu banyak sekali kelompok-kelompok Sufiyah dengan berbagai macam aliran dan modelnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bahas satu persatu pemikiran-pemikiran tersebut agar bisa kita jauhi. Tapi mungkin sampai sini saja. Kita belajar pelan-pelan sama-sama insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan semoga kita dikokohkan di atas akidah yang benar, yang kita bertemu dengan Allah dengan bawa akidah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.